Știi ce? Am citit acum o maximă, zice, ce treabă bună este când îți vezi de treaba ta, să mai rămâne și timp liber. Morala zice, râde ruptul de cârpit.
Râde ruptul de căfe, da. Râde ciop de oală
Da,
spartă.
de ciop, de ciop și a făcut zob. 60, nii în zăpadă galbenă. La unii a ajuns zăpadă roșie. A fost ceva poluare, nimeni n-a știut că nu se publica și știm că acolo a nins zăpadă galbenă, zăpadă roșie, da. Marea Câmpie Română, acolo era gostatul. Și la 12 ani mergeam la sapă,
În
veneam
rând
cu
cu, în
remorca,
rând cu
în
adulții.
rând cu lumea, în rând cu adulții și primeam 1 leu pe zi.
Deci plătit, practic, intrai la muncă plătit.
Plătită, 1 leu pe zi și ne dădea la amiază, ne dădea un sfert de pâine neagră și cu un castron de ciorbă. Făcea o ciorbă subțire,
Asta
subțire.
se dădea statul, că
Da,
zici,
de
gostatul
asta.
ăsta de la
Se dădea
gostat.
mâncare de la curte. După fluieratul care îl aveam noi la cal. Calul a nechezat și copilul a început să plângă, frate meu. Aici era un episod al vieții care nu-l pot uita.
Dar metoda seamănă foarte mult, metoda pe care o aplică, nu te obligăm, o faci cu mâna ta,
Da.
seamănă foarte mult cu metoda pe care o aplicau atunci când v-au luat pământul,
Da.
știi?
Lăsați-o ridicată. E foarte greu să acoperi ce ai dezvelit odată.
Metoda, modalitatea, nu-i pasă de tine,
Nu,
nu, tu nu
nimic,
contezi
nimic,
nimic, ești un
nimic,
număr.
nimic,
Îți
nu.
las o durere în suflet pentru mult timp și îți ia așa.
Dacă nu era durere să ne aminte 60 de ani
Da.
și eu nu mi-aduc aminte de fazele alea să nu lăcrimez, nu
Da,
mi-aduc,
nu,
uite, de
nici eu.
60 de ani. Că au fost marcante, te marchează pentru restul vieții.
Merită să fie promovat și canalul ăsta, și mai ales pentru că am niște amintiri cu care nu ne întâlnim. Cum am intrat aici, cum am intrat în camera, am început să reciți o poezie. Ești tare cu ăsta, cu tot Porceanu. Știu că... Când l-ai învățat?
Pe parcurs.
Dar
Da.
ai tot citești la ele, nu?
Le citesc și ce este, le repet pe drum. Merg până în Germania, până unde mă duc și tot trece la poezie.
E și asta o boală. Și mie îmi plac
Nu
poeziile.
este o boală, este, cum să zic, te absorbe din monotonia traseului și te ține activ, așa, să nu...
Și mie îmi place să recit. Ai una așa pentru ocazie, acum filmăm din nou. Bun venit din nou pe Creștin Viral. Tot cu unchiul meu, Costi Cătinca. Are har, o să vă dați seama, îi hâtru. Dar vreau să scot de pe el, dacă reușesc, amintirile trecutului, pentru că vreau să rămână și pentru nepoți, și pentru viitor, și pentru noi. Oamenii care nu învață nimic din trecut, sunt destinați să repete aceleași prostii,
Absolut,
aceleași greșeli.
este maximă care i-a deverit.
Și cred că ar trebui mai mulți oameni, chiar vă îndemn, aveți bunici care își mai aduc aminte. Uite, acum am aflat niște chestii despre bunica mea, că au trecut prin războiul cu ăsta al doilea mondial, o alergaseră rușii prin păpușoi ca să o violeze, o scăpat, chestii. Nu le-o povestim mai la nimeni, dar adevărul e că nimeni nu o trăgea de limbă, ca să le spună, știi? Dar, bun, asta era o chestie mai palpitantă, așa, dar sunt atâtea lucruri care rămân cu tâlc, rămân cu învățătura. Și nu suntem suficient de deștepți ca să extragem de acolo, din învățătura alor noștri, până la urmă, că sunt
Absolut,
de-ai noștri. Ai o
da.
poezie așa care s-ar potrivi cu ăsta de-a lui Topărcean, așa care
Păi,
îți vine dintr-un foc,
la anul
așa?
ăsta, uite, vara la țară, locuința mea de vară la țară.
A, suntem.
Acolo era să mor de urât și de întristare, bea de soare și părlit îngrozitor. Acolo când n-are treabă, orice babă este medic comunal. Viața ceea ce-i palpită, e lipsită de confort occidental. Nu există berărie, nici regie, doar un hoț de cârciumar, care are marfă proastă și o nevastă ce să ține cu un jandar. Când se ia câte o măsură, lumea înjură pe agentul sanitar și îl întreabă fără noimă, ce ai cu noimă, pentru ce să dăm cu var? Când te duci pe drumul mare, la plimbare, e un praf că nu te vezi. Trec domol mișcând în coadă spre livadă ale satului cirez și te poartă sub escortă o cohortă de țânțari subțiri la glas, înzestrați la cap cu o sculă minusculă, cu pretenție de nas. Ale satului marfete, fără diete, ies la garduri penserat. Am văzut aici într-o noapte niște fapte care m-au scandalizat. Lângă un foc, o babă surdă și absurdă spune ca și în alte dăți tot povestea cu Ileana, cu Sânzeana, plină de banalități. Doarme apoi adânc comuna, numai luna, galbenă ca un bostan, iese mare și rurală la iveală, dintr-o margine de lan. Când și când un câine urlă, cad în surlă. Carul mare s-a oprit, suspendat ca un macabru candelabru peste satul adormit. Iar în zori încep cocoșii păcătoși, dar să facă iar scandal, să te saturi de dulceața și viața traiului patriarhal. De-aia zic eu, prin urmare, vorbă mare, că de acum să mă tai, nu mai trebuie altă cură în natură, să mă ducesc cu alai. Meargă pictorii la țară ca să piară de căldură și de praf. Mie dați-mi străzi pavate, băturate, dați-mi cinematograf. Ca un fluture pe o floare, bea de soare, pentru ce să mor așa? Nu mai vreau țărâși naive, primitive. Mie dați-mi altceva. Dați-mi strada îngustă, unde gustă omul viața mai din plin, cu trăsuri, femei cochete și cu fete încălțate cel puțin.
Da, și uite, de fiecare dată când ne auzim la telefon, eu fiind în Italia, el în România, avem conversații lungi împreună și măcar două poezii, dacă nu vă patru jumătăți din ele, tot îmi recită, că vine vorba, știi? Bine, adică vorbești de una de alta și îți vin versurile. Dacă îți mai vin zile, ca să nu le lași aici. Dar nu o să facem recital de poezii, poate că n-ar fi idee proastă să faci și un recital de poezii pe contul dumitale de data asta. Și să le punem separat. Voi ce ziceți? Așa, ca idee, am aruncat-o. Ziceai de viața la țară. Hai să o luăm așa un pic. Profit de faptul că ești în vârstă sau bătrân sau... Nu, ai zis că bătrân era tata?
Bătrân era tata.
Cum ai zice tata?
Sunt mult mai tânăr ca tata. Tata, dacă trăia, făcea 108 ani, dar s-a oprit așa ei doi.
Da, el era bătrân, așa. Da. La 108 ești bătrân, dar așa ei doi încă nu. La noi, în Italia, nu poți să zici la un bătrân la 80 de ani că se supără rău de tot. Deci el spune că bătrân ești tu, mă. Nu acceptă. La 80 de ani nu acceptă. Zice că, acolo zice că suntem diversamente giovani, adică suntem tineri în mod diferit, știi cumva. Ăștia bătrânii.
O maximă românească zice că nu ești bătrân atunci când îți spune alții. Ești bătrân atunci când te vezi tu. Când te simți tu că ești bătrân, atunci ești.
Hai să o luăm de aici. Dumneata, cum te vezi?
Eu?
Uh-huh.
În floarea vârstei. După partea inimii, sunt la același nivel cu tine, la vârsta ta.
După partea inimii... Dar stai așa că nu știi pe ce vârstă mă simt eu. Da, stai și o
nu, la cât sunt, la cât ai.
La cât
la vârsta ta mă simt
așa?
După partea inimii. Problema e cu puterea.
Puterea scade.
Da, puterea scade. Și rămâi numai cu ambițiile și cu planurile.
Eu am văzut acum, bun, eu sunt aproape de 50 acolo.
Da.
Și am văzut în ultimii 2 ani, să spun așa, câte palme dau la lucruri pe care vreau să le prind din zbor, știi?
Da.
Dar nu se mai închide la fel de repede, știi? Da. Nu mai, nu știu, s-a întâmplat ceva, că îmi scapă ceva și înainte le prindeam, știi, imediat, din reflex. Acum le dau câte o palmă de ajung în fundul curții.
La 50, la 60 și la 70 de ani aveam tot atâtea planuri cum aveam la 50.
Da, planuri îți făceai, n-aveai.
Planuri îmi făceam și ce făceam? Le duceam.
Da, nu, că ai făcut o grămadă de chestii
în viață. Le duceam la îndeplinire, că era ambiție mare și dorință de lucru, dorință să...
Dar îți făceai așa niște obiective, niște planuri pe termen lung și după aceea te... No. Îți spunea mintea să le duci la cap.
Am ascultat mulți oameni cu cap și între care un doctor spunea, domnule, eu muncind mă odihnesc. Și am rămas așa, ridicat sprâncenile, domnule, ce are asta să spună? Eu după ce am făcut acolo 8 ore, 10 ore în sistemul medical, tot felul de termen, tot felul de mișcări, tot felul... Vin și ies în grădină și mă apuc să privesc un strat. Te muncesc, dar eu mă relaxam, de fapt. Și cine rămâne, ai văzut și tu și toată lumea, a văzut profesori și doctori care au stat gândiți pe biroul de lucru, așa au rămas. Merg bătuți în cuie, așa, de nu mai...
Da.
Pentru că el s-a atrofiat, muștii care nu lucrează s-a atrofiat.
Acum, acum și-au dat seama, ăștia se duc și trag la fiare, la sală.
Pentru că mi-a fost prea târziu.
Da, da. Deci, dar acum, în domeniul ăsta s-au mai învățat, știu, și chiar dacă nu au un hobby din ăsta, pentru că ăsta te relaxează și mental, nu? Ca grădinăritul, cu florile, se duc și trag la fiare, la sală, știi, fac sală.
Zicea Topărceanu într-o poezie că la cinematograf cineva a tras cortina, știi? Și în spate decorul nu era gata și strigă de acolo, nu-i gata, jos cortina! În sală spune cineva... Lăsați-o ridicată. E foarte greu să acoperi ce ai dezvelit odată.
Odată ce ai văzut, nu poți să nu mai vezi. Nu. Imaginea rămâne, știi? Da. Odată ce ai văzut-o, nu mai poți să nu mai vezi.
Rămâne imaginea. Și așa că viața este foarte diversă și schimbarea activităților este foarte recomandată. Mm. Un om care face același lucru tip de robot, ăla...
Da, exact.
Riscă să nu dau lecții la nimeni.
Exact ce face producția industrială acum, în lanț.
În lanț.
Munca în lanț, în care tu bagi același șurub, repetat, 20 de ani din viața ta și numai șurubul ăla l-ai băgat toată viața în aceeași piuliță, practic.
Da, deci diversitatea activităților este foarte recomandată și foarte sănătoasă.
Da, și chiar și medicii le spun, pentru oamenii care lucrează în lanț, le spune măcar să schimbe
ce fac. Eu n-am făcut medicină, că am avut prieten pe Topurceanu și a zis că el nu s-a dus la facultate din mai multe motive. Și zicea, în primul rând, zice, fiindcă nu am încredere în Academie și nici la cine să o reclam. Al doilea, nici eu nu aveam părere bună despre mine. Al treilea, îmi vine greu să mă prezint cu opul în mână pe la iluștri noși confrați din Academia Română, să zic e bun, îl premiați, să mă trezesc apoi deodată că sunt învins la handicap, vă dau cuvântul de onoare, le-aș da pardon cu opul în cap. Al patrulea este valuta, reduce o parte din talent, când mie azi face cât suta, ori dai un spor echivalent, ori trage oblonul la fereastră. Al nouălea sare el și zice, al nouălea eu nici nu pot, fiindcă printre dumneavoastră, e unul cârn și idiot. Am fost să întâlniți de ăștia care nu poți să treci de el, un cârn idiot acolo.
Așa e. De cele mai multe ori cam asta e.
Apare cineva, dar nu sesizezi, dar până la urmă iasă în evidență.
Biblia spune să nu ai o părere mai bună decât se cuvine despre tine.
Da, și...
Dar asta nu te împiedică să ai o părere cum se cuvine, dar asta e o analiză mult mai profundă aici.
E mult de discutat.
Hai să o face. Am vrut să încep cu amintirile astea de la țară, de când erai la țară, dar ne-am dus cu viața, către alte astea și e mai bine haotic așa, că parcă e o discuție mai de viață, știi?
Da.
E o discuție de viață. Și de fapt asta e, o de viață și de înțelepciune, în care se împletesc amintirile, în care se împletesc învățăturile și vorbele de duh care... Nu știu dacă te smul dintr-un flow în care te ai intrat așa
în discuția
cu Topărceanu.
E ușor, pentru că să poți sări de la una la alta.
Așa, hai să sărim în copilărie. Cum era? Că eu nu-mi imaginez copilăria de acum zeci de ani. Zeci de ani, nu știu cum, da, zeci de ani.
Am avut o copilărie se schimbă.
Erai la țară, erai în Oltenia.
La țară, în Oltenia. În câmpia română, în câmpia Boianului. Acolo este locuința mea de vară.
La țară, da.
Da. Erau ani foarte grei. În 46-47 au apărut comuniștii. Eu m-am născut în 49. Și s-au pus cu dările, biluri, ne-au stors. Aveam 7 hectare de pământ și din 7 hectare mama fugea cu șorțul să, la mașina de treierat, la Batoză, să ia un șorț de grâu să ducă acasă la pui. Îl fura grâul nostru.
Da, de terenul vostru.
Da, da, și ce să treiera ziua, 2-3 gospodari, noaptea se punea pe căruțe și se ducea la Potcoava, la baza de recepție, însoțit. Deci, producția ta n-ajungea acasă.
Mergea la cooperativă.
Mergea direct. Era cotă de carne, cotă de lână, cotă de unt, cotă de lapte.
S-o fura cu japca.
S-o fura și toată o plăteai. N-aia vândare, plăteai în produse. Da. Dar erau verile lungi, primăvara se făcea de vreme. Și porneam de scurs pe cărări și nu era nicio problemă și până în octombrie, acum începeam școlile și degetele de la picioare nu se vindecau de câte pietre le băteam în timp.
N-aveați încălțăminte, vă rămâne.
Aveam, dar foarte
una
redusă.
Da,
foarte redusă.
Bă, și noi am trecut-o de la un frate la altul, că ne-am născut mai târziu,
da,
dar
da,
atunci îmi imaginez că...
În prima fază purtai bocancii sau ghetuțele cum erau, până se duceau tălpile și după care se obișnuiseră oamenii și tatăl meu făcea tălpi de lemn. Și îl desfăcea astea și cosa pe tălpile alea de lemn, erau foarte bune când era gheață, când ne mergeau pe alea ca stiurile.
Da, dar nici nu, ce și... trebuia să te înveți să mergi cu talpa dreaptă, nici nu puteai să
mergi. Da, n-aveai ce faci, nu trebuia să mergi ca...
Regulamentar,
da.
Ce...
Și era...
Da, o pingi? Eu am mai prins la Strehaia când eram eu copil, când da. Și mama e de acolo, de la da. Greci, din zona aia. Am mai prins că ai ei, bătrânii și unchii ei, de fapt, așa le și plăcea. Ei aveau, că acum era încălțăminte, era de tot felul, dar asta era, cum să zic eu, așa erau obișnuiți și așa puteau. Ei puteau opinci.
La noi nu-i da mâna la toată lumea să poarte
opinci.
Și alea erau pe...
Le erau făcute din piele de porc, nu?
Nu erau din piele, se făcea din camere de mașini.
Lasă pe alea, lasă pe alea, alea care le făceau,
început,
da.
La început s-au făcut din piele de porc.
Și după aia le făceau din cauciucurile de mașini?
Da, da, da. Camere de mașini. Camere. Unul sărac a făcut odată dintr-un cauciuc uzat, dar nu putea, că era scoic acolo de tot, nu se putea.
Da.
Da. Și s-a fost o... Ce era, cum să zic, frumos, erau sărbătorile și liniștea care nu te deranja nimeni. Când toată lumea trecea pe iernat, își măcina pentru vite și avea nutrețul acolo pus deoparte și toată lumea aștepta să treacă iarna, să vină primăvara, nu era nimeni niciun stres.
Da, erau povești la gura focului.
Erau. Bătrânii ieșeau în stradă, 5, 6, 10, câți erau în apropiere acolo, cojoacele în spate și stăteau la povești acolo. Să strângeau, dacă era vremea mai rea, la câte unul în casă și singura desfătare, dacă avea un borcan de vin, era sărbătoare, dacă nu, semințe de floarea soarelui. Se mânca acolo și...
Păi să discuta la...
Se făcea covor, covor de coji pe... Jos, nu erau preșuri, nu erau viață rudimentară. Dar oamenii erau foarte, foarte relaxați. Foarte relaxați. Când venea Crăciunul, sărbătorile de iarnă, dar Crăciunul, toată lumea tăia porc, era cel mai prăpădit în sat, era vestit că n-a avut porc de tăiat. Da, dar...
Era și un fel de status social, să ai un porc sau... Da, dacă aveai mai mult de un porc, erai mai bine văzut.
Și acum s-a ajuns Zic că cineva a întrebat un țigan. Băi, țigane, ai avut port de Crăciun nici anul trecut. Nici anul ăsta, nici anul trecut. Na, dar era o catastrofă. Și deci toată lumea se rezuma la cești băga, aveam o perniță acolo, beci, murături, praz, ceapă, varză, murată, butoi de vin, așa era.
Dar prazul stătea pe iarnă. Eu, fiind crescut în Valea Jiului, n-am fost obișnuit cu praz, dar în Oltenia...
Stă bine, cum să nu, în beci stătea bine.
Îmi place prazul, acum îl gătesc și eu în Italia, îmi place, îl folosesc.
În Germania, la Frankfurt, acolo, este unul, are 450 de hectare de praz.
Da, 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 nu, da. Eu îl cumpăr de la magazin, da. Dar este, se vinde. Da. Îmi place, e mai ușor decât ceapa, îți dă cam același gust, mai mult sau mai puțin, dar mi se pare mai delicat și mai ușor decât ceapa pentru...
Când am ajuns acolo, uite, mă, lumea spunea că oltenii mănâncă praz, dar mănâncă și nemții,
dar îi povnesc. Nu, aici spunea că aici, în Valea Jiului, nu era praz, și nu erau oamenii obișnuiți, și care venea de la piață, că la piață venea tot din Oltenia. Dar tot oltenii cumpărau în Valea Jiului praz.
Da.
Că noi aici nu prea cresc multe petrile. Pe vremea aia creșteau foarte puține lucruri. Că după aia o să venim la când te-ai mutat aici, că aici era altceva.
Era altceva așa. Acum sau...
Dar în copilărie nu era plictiseală mare la sat acolo?
Păi nu era plictiseală, că erau, cum să spun...
Fără tablet, fără telefon, fără videojocuri, fără...
Nu se punea problema. Avea cineva galene. Erau două... difuzoare mici și întindea o sârmă acolo și cu alea prindea știrile când era. Ca să știm, dar nimeni nu îl bătea capul ca muri Gheorghe Udeș, că a venit Ceaușescu, că aia. Dar toată lumea era speriată de noile taxe care se puneau.
Aha, alea
ne topiau.
Voi comuniștii nu vă deranjau decât când vă luau lucruri.
În 61 s-a făcut prima colectivizare. S-a făcut forțată, cu presiuni, cu tot felul de mizerii. Și a sărit Occidentul pe comuniști și s-au dat înapoi cererile care le-au făcut să-i dă bunăvoie că intre la colectiv. Și țin minte că era la colectiv, în deal, era casa unui mare grof din vechime, la Nițulescu, și era un om șchiop. Avea un picior de lemn, de la genunchi în jos, și s-a dus călare. S-a dus călare pe cal să îi dea cererea, dar
da. Da, se dea înapoi.
Se dea înapoi cererea. Și aia mi-a rămas în minte și zis, din 60 de ani.
Și ți-a rămas, da?
Da. Și când l-a întrebat, zice, Angel, a lucrat, eu acum nu-mi vezi minte. Zice, îți iei cererea, du-mi încoace. A luat-o și a mâncat-o, a înghițit-o. Așa ceva nu mi-a pierit din memorie.
Știi ce mi-aduce aminte chestia asta? Că noi nu suntem obligați să facem vaccinul acum. În Italia nu te mai lasă să mergi la muncă dacă nu ai vaccinul.
Da, va fi obligat.
Dar spune că nu, dar ei spun că nu ești. Nu ești obligat.
Nici atunci la colectiv.
Asta spun. Zicea, băi, tu de bună voie, tu faci cererea cu mâna ta ca să intri în colectiv.
Vrei că de bună voie și așa poate întreba dacă vrei să o iei.
Așa, la noi în Italia, acum din 15 octombrie, nu știu când o să-l dau pe post ăsta, probabil că după 15 octombrie, habar n-am, încă nu știu, dar din 15 octombrie obligatoriu, s-a votat în Parlament, e obligatoriu la locurile de muncă să aibă toți green pass-ul, dar nu se presupune prea mare lucru că ar trebui să-ți faci teste din alea plătite de tine în fiecare zi, deci trebuie să-ți plătești testele la 2-3 zile ca să poți să lucrezi sau să-ți faci vaccin.
Da.
Ei împing tare către vaccin. Dar e o chestie, acum am vorbit cu fata mea care a trebuit să se vaccineze, că altfel nu merge la școală.
Da.
Ea trebuie să meargă la universitate și nu merge decât cu green pass.
E opțional, dar...
Dar ce vreau să spun eu, metoda asta, când înainte să-l faci, tu faci cerere cu mâna ta și spui că ți-o dat toate informațiile despre ce conține da. Vaccinul și le-ai înțeles, deci tu trebuie să declari. Îi scris acolo da. Că tu declari și bifezi asta, că ți s-a dat toate informațiile și le-ai și înțeles și că tu, după ce știi tot, adversitățile și toate astea, după ce știi tot, tu da. Ceri să fii vaccinat.
Da.
Și, și marea majoritatea oamenilor care acum nu mai vor să ceară, dar sunt obligați, sunt obligați să scrie că ei cer.
Ei cer.
Mi se pare că seamănă cu cererea pe care o făceați voi ca să intrați la colectiv.
Și seamănă mult cu contractele bancare pe care le-au făcut băncile, România fiind o țară neșcolată în privința finanțelor, dornici că de tot bancă luăm, schimbăm, era numai mobil aruncate și... Ce vorbești? Tot înnoim. Și semnai acolo la hârtie și după aia când a făcut oamenii gălăgie, zice, da uite acolo, zice, de ce n-ați citit când? Dar a semnat ca doar la cunoștință.
Tu credeai că îți dă
da,
bani pe tine?
Da, 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 da.
Las că se dă bani, hai să mergem să luăm,
știi? Da. Cu buletinul, dădeai da. Buletinul și îți dădea 100 de milioane, 200, cât na.
Da.
Da, deci asta a fost... Ce să ascunde în spate la vaccinul ăsta? E greu de...
Bun, asta deci, faptul, face obiectul unor alte discuții.
Faptul că atâta insistă și atâta...
Nu, pe mine nu, eu habar n-am, că nu sunt medic, nu numai, dar nu sunt specialist în vaccinuri, nu astea, nu pot să-mi dau, pot să dau o părere dezinformată, ca să spun așa, că nu am informații de prima mână. Decât dacă aș putea sta de vorbă cu unul care chiar le studiază ca să le facă. Dar altfel de prima mână nu prea are nimeni, știi, decât ăștia. Dar metoda seamănă foarte mult, metoda pe care o aplică, nu te obligăm, o faci cu mâna ta,
da.
Seamănă foarte mult cu metoda pe care o aplicau atunci când v-a luat pământul.
Da.
Știi? Și asta e o chestie pe care eu pot să o contestez și o contest.
Da, și în 62 ne-a lăsat liberi și în 61 și în 62 s-a făcut din nou colectivizare și la aia a rămas. Aici era un episod al vieții care nu-l pot uita. În luna august, în 62, s-a dat zvon, toată lumea să meargă cu animalele, cu plug, cu grapă, cu secerătoare, tot ce ai avut, să meargă în deal la colectiv să le prideie. Când veneau și s-a interesat ce are tinca, are secerătoare, are plug, are grapă. Pătinca a întrebat ce are vecinul de dâncolo, are, că știa de fiecare ce unelte are. Și a trebuit să le duce la colectiv. Și s-a făcut acolo o grămadă de pluguri și toate utilajele, ce aveau oamenii. Rarițe era astea de să făceau, de să cuibăreau porumbii. Era un plug cu două cormane care făcea mușuroaiele pentru... Și în 62... Zice, toată lumea se ducă la colectiv, cai, boi, ce ai avut și utilaje. Aveam trei cai, când s-a făcut cererea, aveam doi și o fătat, ia pe unul. Mână și tata au zice, pe ăsta-l oprim. L-am oprit un an, am mai crescut fără rost, fără nicio perspectivă, l-am dat și pe ăla pe două rulele. Și când s-a...
De ăla vă dădea 2 lei pe ele, pe sculele astea sau
nimic, vi le lua și nimic, gata? Nimic, 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 nimic. Așa se spunea, le ducem la topitorie și facem tractoare din ele. Da.
Nu ne mai trebuie.
Da. Și aveam un cal care l-a crescut.
Deci le băga la fier vechi sculele voastre
din care
trăiați voi.
Aveam plug nemțesc, îl regla tata, puteai să mergi pe lângă el, nu trebuia să-l ții de coarne. Și ținea...
Se înfigea bine, da. Și atâta.
Avea echilibrare și nu să... Și... În tot satul se plângea. În tot satul. Nu exagerez cu nimica, numai ce n-a avut. Da.
Păi să-ți arunce și... averea.
Da. Și mama s-a dus în șorțul de la fustă, s-a dus să dea la cai să mai mănânce de curtea noastră. Și culme, n-am crezut așa ceva, ca un om să mănânce. Doamne, nu pot să... Îs 60 de ani de atunci. Da. Și ca un om să mănânce. Aveam un cal...
M-a simțit că era disperare, da. Peste tot.
Simțit disperarea, mm-hmm. Care era în Oricât ar fi fost de obosit, dacă fluieram la el, ridicam capul și necheza ca să vadă că te auzi, să vezi că te auzi. Mm-hmm. Eram copii, mergeam cu ei la păscut, ne luam la întrecere și într-o curbă, neștiind barca, am căzut. În trei pași calul a fost oprit. A stat lângă mine să vadă dacă mă scol și dacă nu m-a călcat. Îl luam de coadă, călcam pe picioarele, pe genunchii de spate și mă urcam călare pe spatele lui. Era puțin cai de tare asta.
Și vi-a luat cu jabă.
Da.
Dar și cai ce-a făcut cu ei? Că nu i-a folosit la muncă, i-a folosit.
I-a făcut, au făcut niște grajduri lungi și puneau ca pe sardele unul lângă altul și dimineața cădeau. Dădea patru baloți de paie la 50 de cai. Ce să mănânce? Și dimineața au murit 2-3, îl lua cu altul, îl trăgea și era o groapă acolo, era un țigan care...
Practic vi-o lua să vi-o moare.
A, sigur, absolut. Și oamenii care îngrijau acolo cunoșteau, uite, ăla are cal bun, ăla n-are, ăla tot. Și a trecut un bocan de ăștia de la munte, de la Vâlcea, a venit cu mere, mergea pe sat, cu oale, cu mere, îl vindeau, așa era comerțul atunci. Trocul venea cu mere și se întorcea cu porumb. Da, asta era. Și s-a îmbolnăvit un cal și zice, domne, nu vreți să-mi dați un cal, că uite, vă las pe ăsta în loc. Păi tu ea nu conta, fie la număr. Zice, mă, ia calul ăsta. Și a dat calul nostru. După o săptămână, două, a ajuns în Pitești. Ăsta cu calul și fratele meu, ori mai mare, era la școală în Pitești. Copii de la țară, hai să mergem în obor. Ce nu era de strafie, ce cinematografele erau rare și n-avea acces, că nu erau bani. Nu. Și s-a dus în târg și a văzut calul. Și spune la vecinul ăla, zice, uite calul nostru. Și ăsta zice, du-te bă, dar ce, tu vezi că e merar ăla. Și a fluierat la cal. După fluieratul care îl aveam noi la cal. Calul a nechezat și copilul a început să plângă, frate meu. Da. Lucruri de care nu le poți uita. Sunt, da.
Da. Amintiri răscolitoare.
Amintiri răscolitoare.
Da. Da. Pe de o parte mă bucur că rămân consemnate.
Da.
Pe partea altă e și greu, știi, să îți aduci aminte că sunt unele lucruri care și la distanța asta de atâția ani e... metoda, modalitatea, nu-i pasă de tine, tu nu contezi nimic, ești un număr.
Nimic.
Îți lasă o durere în suflet pentru mult timp și îți ia așa...
Dacă nu era durere, ține aminte 60 de ani și eu nu mi-aduc aminte de fazele alea să nu lăcrimez. Nu mi-aduc aminte de 60 de ani, că au fost marcante, te marchează pentru restul vieții.
Da, păi tot ce-i în spate acolo, păi tu zici să-ți ia uneltele cu care tu trăiai de pe una în parte,
da,
trăiai de pe zi și să le arunce așa cu dispreț la fier vechi, de parcă nu conta nimic.
Da.
Și animalele tale cu care îți făceai
am
viața.
Am avut trior, un selector de grâu și ăla se folosea, că era multe, nu era atâtea erbicide și mașinării și grâu era tare murdar și trebuia selectat, era multă neghină și mergeam cu el pe sat. Și aveam 10-11 ani până să vină colectivul. Și s-a mutat selectorul de la ăsta la ăla, știi? Tata mă trimitea ca să văd cât greu a dat ăla, că se percepea de acolo un uium. Da, nu plătea cu bani.
Da, îi dădea o porție.
Dădea o porție, o cotă aparte. Și culmea, mergeam la oameni și stăteam... Mă jucam cu copiii lui sau cu ce și îl întrebam dacă cât greu ați avut, dar nu știu ce, nu știa că eu spionez și unde vrea să pună. Știam locurile acum, după 60 de ani, aș fi în stare să pun hotarul și e câmpia română, platou, ca masa. Aș ști unde a fost terenul nostru. Și când venea tata că să ia asta, vezi că ăla are... Pentru 5 pogoane făcut, ăla are pentru 2, ăla are pentru... Păi m-am dat așa, nu? Nu, zice că Costică mi-a spus că...
Erai spionul.
Da.
Te-ai informat pentru ca să știi să nu te păcălească.
Da, erau... La... Și-am avut secerătoare legătoare. Am avut prima dată secerătoare simplă.
Da, băi, ați avut scule importante pe vremea aia, care le foloseați în tot satul.
Secerătoarele legătoare erau trei în tot satul. Dar...
Făceai treaba la toți.
Făceai treaba la toți, dar scribea voi buni. Era pe roți de fier și angrena. Roțile angrena sistemul.
Da, și atunci nu era doar că trăgea greutatea ei, dar și...
Și angreneze. Și... Era sfoară de Brașov, era oasă din asta de iută, așa se zicea, sfoară de Brașov. Și cu aia se legau snopii. Și când a venit colectivul, tata s-a dus la Segarcea, că pe aia i-a abăgit că acolo, zice, nu se face la voi. Că și la noi ne-a cântat aceeași melodie. Dacă vă plătiți dările la timp, nu vă bagă la colectiv. Și vindea omul tot, dădea tot în casă ca să rămână cu pământul. Da.
Da, și după aia le-a luat.
Da. Și aveam o parcelă de un pogon, o jumătate de hectar, care tot timpul o puneam cu orz. Ăla se cocea primul și eu, care mă vedeți, am mâncat pâine de orz 5-6 ani. Prima recoltă, porumbii se gătau, grâul nu ajungea acasă și se găta și făceam.
De orz.
Da. Era jumate cu pleavă, că orzul nu se dregeau, că bine. Da. Și de frica sărăciei care am mâncat-o și am îndurat-o, am plecat în lume și am lucrat orice. Orice! Știți ce era?
Așa ai ajuns în vale? Așa ai ajuns să vii în Valea Jiului?
Așa am ajuns în vale. În vale a fost o istorie mai lungă. Dar am lucrat și am strâns orice. Orice a fost bun, l-am luat că poate fi bun odată. Și numai de frica să n-ajung la sărăcia care am. Da. Păi eu pe tatăl meu nu știu să fi dus odată la cârciumă și să vină băut acolo. Atâta știu că ne-am dus la Potcoava cu... Greu, la baza de recepție, și când ne-am întors, era în comuna vecină, era un bufet acolo, și zice, hai să ne băgăm să bem o țuică. Și mi-a dat o țuică de 50 de grame cu sirop. Ce țuică era, nu știu, el a luat una de 100 de grame și mie mi-a dat una de 50 de grame. Și mai erau niște oameni acolo, avea și eu 10 ani, cred că aveam. Și mi-a dat țuica aia de 50 de grame, nu era o problemă, am dat-o peste cap, mai ales că era un pic dulce cu siropul și... Dar eu pe tata nu l-am văzut să vină băut de la cârciumă. Era sărăcie, nu de-aia că era bețiv, că...
Da, că
vă lua tot. Îți lua tot, da. Aveam vie, ne făceam producția noastră și de vin și de țuică și... Da. Așa a fost, da, era o copilărie, cum să spun, relaxată. Nu aveam jocuri, să săram cai și părul de cal, băga o piatră la mijloc și făceam minge de păr de cal. Am bătut minge de păr de cal, eu care nu spun de altcineva.
Da.
Că nu erau alte jucării. Și puneam o bucată de scândură cu o sârmă, aveam lacul țiganilor acolo unde îngheța și mergeam cu, avea o sârmă pe mijloc la o scândură și era schiul, patine, ce patine, este și cu un băț, cu un cui în el și ne făceam și noi joaca care...
V-ați inventat patinele atunci?
Da, sigur, pentru vremea aia, da. Și erau sanie, târlie, zicea la noi, era două lemne puse cu două scânduri deasupra și dădea drumul până să lustruia și după aia fugea de... Da.
Mergea și... Numai de lemn, așa, și nu după ce se lustrea bine,
nu mai avea treabă.
Da, mi-aduc aminte sânile noastre de aici, că chiar pe aici încă ne dădeam mult, pe aici, în zona asta, aici era gheață lucie, lucea gheața ce se făcea. Aici, în fața casei, că iese un dâmp, așa, și...
Da, își dădea drumul de la adunare de sus, veneau și...
Erau cu sănile din fier forjat, se făcea din țavă, din fier, se făcea la mină, că aici la mină aveam
altfel. Am avut o sanie lungă, zicea ăștia, vine tancul, mergeau patru copii pe ea și era lungă.
Da, și era noastră tot tanc era, că făcuse asta una nea de stăteam toți pe ea și mai încăpeau și de vecini, știi?
Da, și el.
Da, amintiri.
Cum să zic, nivel de trai redus. Și te mulțumeau așa, nu aștepta nimeni.
Acum zici că sunt așteptările mai mari decât ar trebui să fie?
Așteptările mai mari și foarte mari. Foarte mari.
Și asta te păcălește?
Eu am avut 11 copii, dar la noi era ora de masă. Ei, 12, jumate, 1, gata, merge la masă, toată lumea merge la masă. Acum nepoții mei mâncă la 9 jumate, la 10 jumate sau la 1 jumate după masă, că nu, acum nu-i trebuie. Nu, era o oră de masă, toată lumea venea la masă atunci, să făcea mămăligă și
dar ce? Voi cum era masa când erați voi copii? Voi câți ați fost, frați?
5
ați
fost. 5 frați, da.
Și, bun, acolo, aici te mai dădeai după șut, după cum era schimbul la mine,
da,
după
da,
cum era munca
dar acolo,
pe schimburi, că aici erai pe 3-4
schimburi. Acolo era o oră de masă.
Acolo era după munca câmpului.
După munca.
Te trezeai dimineața de vreme la animale.
Da, sigur. Aveam într-o vreme, aveam...
Hai să vedem, cam care era o zi tipică de, să zicem, la 10-11 ani, 12 ani când ai prins.
Așa.
Cu animalele, cu trezirea, cu ăsta, când ați avut?
Când am avut, dimineața la prima oră tata se ducea și dădea la cai, la porc, la cai, ce
da,
era...
La prima oră fiind...
Când să, eu nu știam la cât să scoală el, era dat la cai, când, nu, eu
era dat la cai, deci când se lumina sau...
Da, când se lumina, când era iarnă, se scula înainte de a se face, că era noaptea mare și... Da, dar mergeam la... aveam o capră și ca să nu meargă cu laptele, la amiază aveam strujenii de la boi care mâncau, făceam un pic de foc, mugeam capra în... tigaie și mâncam lapte proaspăt atunci, aveam mămăligă de acasă și, da, era...
Direct pe câmp.
Pe câmp, da, pe câmp, pe acolo, ce era?
Aveai da. Tigaia la tine?
Aveai tigaia la tine.
Era capra, conduceai da, la păscut?
Da, da, și...
Cu bucată mămăligă de acasă și ți-ai da, făcut treaba.
Și, da, că ce mai era altceva, că ouă, că brânză, mă rog, dar aia știu că... Mulgeam, da, no, acum, într-o perioadă, că doar nu trăiesc.
Da, da, n-ai trăit.
Da.
Da, te descurceai.
Da.
Dar care mergea cu vacile, lua de la vaci tot așa.
Da, sigur.
Avea tigaia, o
puneau. Erau oameni care n-aveau boi, aveau vacă și o juga sau un boș o vacă. La amiază mulgea de la vacă, un litru, doi de lapte și...
Vacile trăgeau și ele la căruță.
Da, trăgeau la căruță ca boi, nu nicio...
Da, știu, mi-aduc aminte că am făcut o tură și eu am făcut o tură, aveam 13-14 ani cred, când am fost la Greci și tot așa m-am dus de la Greci până la Bultane, că mi s-a părut o distanță, nu știu exact cât e, dar mi s-a părut o distanță fantastică pentru că am mers cu vacile.
Da.
Am hămat două vaci și am mai avut și vițeaua lângă.
Le-am jugat,
da? Da, da, le-am jugat, da, exact, era jugul, da, exact. Când e diferit față de înhămat, e adevărat. Eu dacă nu am lucrat cu astea... La și tine, mai venea și vițelușa după noi.
La tine și mămăliga-i pită, nu?
La mine și mămăliga. Eu la oraș am crescut. Eu chiar n-am avut animale decât așa cât un porc, când mai țineam noi porc sau ăsta, dar n-am...
Da, a fost o copilărie, cum să zic, neficiată. Adică toată lumea își ținea minus auzat de excese, de abuzuri. Oare un copil a avut la
da,
trei comuni?
Nici n-aveai de unde să auzi, pentru că era doar zona...
Da, era închisă.
Tu știai da, numai absolut, din două, trei sate, nu e că știai din...
Da, și știu că eram în coace mare și s-a auzit că a murit un om de inimă. Acum la patru case, al cincilea e de inimă, dacă nu... Dar atunci nu se știa de bol de inimă și...
Dar nu se murea mai tânăr?
Rare cazuri era. Rare cazuri.
Dar vârsta medie, așa, în sat, la voi, ăștia bătrânii ajungeau
la
destul
70,
de în vârstă.
La da. 70 am avut o vecină acolo, a murit la 92 de ani, cu toți dinții în gură.
Da, și da. Mama mare avea părul negru când a murit. Da. Avea 80 și avea da. Încă părul negru.
Mama mea la 75 de ani se uita că I s-a stricat o măsea și cred că a mâncat fierbinte în viață și da, s-a dus cu Anica, uite, trăiești.
Dar și bunul la 72 de ani a avut prima durere de măsele, s-a dus la măslin, era atunci medicul, s-a dus la el și zice, dă-o afară că nu mai suport, dă-o afară. Ce să dau afară că ai o mică carie, zice, o rezolvăm, zice, nu mai pot, doctor, dă-o afară. Era prima lui durere de dinți. Da.
Și hai să spun ceva, că el la 42 de ani a avut o măsea scoasă și stătea cu Petria pe pat acolo și zice, uite că îți crește o măsea și mă râs, mă deși zburaș. Atunci am văzut că scosese o măsea și nu mai trăgea nădejde. Și la 42 de ani a apărut încă mă. Uite, Petria este vie, mătușă ta. Da.
No, el a fost cu dinții fantastic. A murit cu tot ce era. Eu scos-o pe aia măslină, adică.
Și Anica zice, păi da, eu de când nu mai am dinți? Dar tate, mai la 75 de ani. Da, la 75
de ani. Poate e genetic, pentru că eu, de exemplu, eu am avut probleme cu dinții de când îmi apăreau dinții.
Nu e.
Nu l-am moștenit
pe bunicul. Nu e vorba, dar
nu știu, nu l-am moștenit.
Nu declinăm pe treaba asta de...
Păi poate fi genetic, nu știu, poate.
Mama mea la 75 de ani băga nac și eu acolo, anii ăștia bagă nacul ăla mic fără ochelari. Nu...
Serios? Da. Eu acum, uite, mi-a scăzut vederea de la 45, am început să scadă.
Anul trecut am avut COVID-ul ăsta și atunci ăla m-a dereglat, mi-a dereglat și vederea și...
Ai făcut și diabet după aia?
Am făcut și diabet, da.
Da, în fine, hai să ne întoarcem la... că am... Îmi plac parantezele astea, dar hai să le închidem și să ne întoarcem iară la... Că-s faine, numai, vezi, eu încerc să țin un pic un fir, știi? M-am obișnuit așa să
țin
un
fir. Bine,
ziceam de ziua tipică, deci te trezeai de dimineață cu familia și o luai cu vitele, nu? Și cu
vitele și mânca câmpului care era de
fizor. Dar începeai, te duceai direct la câmp, dacă nu. Era pe sezon sau
dacă
de dimineață.
Dacă era de secere, știu că ne treza dimineața, la 4:30 pleca autobuzul de Drăgănești, pleca din sat acolo și când trecea ăla, eram și noi în căruță
și vă duceați.
Și le duceam acolo și seceram cât puteam, da. Grosul era pe părinți și pe frații mai mari.
Da. Dar și ei, de dimineața asta era
și, da, asta era
la amiaz mâncați acolo?
Da, mâncam acolo, ce duceam de acasă. Ce...
Venea cineva sau o duceați direct dimineața?
Duceam dimineața de acolo. Mama se trezea până atunci, făcea o măriga, o lua caldă, o punea în coșniță acolo și...
Deci, hai să o luăm așa. Mama se trezea să aprindă focul ca să-i facă mămăliga.
Absolut.
Așa,
absolut.
Înainte ca să ajungi tu la 5 la câmp,
înainte.
Ea avea mămăliga gata făcută. Aia înseamnă că aprinsese focul, pusese apă la fier. Deci te calculezi că se trezea cam pe la 3.
Da, așa era în timpul
campaniei. Că știa că trebuie să meargă
la sesiune. În timpul campaniei, săranii nu aveau sărbătoare, n-aveau, nu se uita după soare. Acu-i campanie, acum
trebuie să-i dăm să terminăm seceratul. Dacă nu erau astea așa când trebuia...
Toamna mergeam la tăiat de coceni acum când se culegea porumbul și ne uitam după luceafăr. Tata era un astrolog neegalat. Ne spunea, uite, ăla e carul mare, acolo e cloșca, acolo... Na, ralițele...
Dar se vedeau bine, se vedea bine
cerul. Se vedeau bine. Și nu spunea clar, zicea, na, dar acum este ora 3, ne trezam și mergeam la tăia de coceni. Până la ziua aveam un hectar tăiat.
Ca să nu vă apuce căldura pe...
Nu, că după ce se uscau, atunci te tăia la mână, știi?
Nu mai puteai, da.
Da.
Treia noaptea.
Să tăia noaptea, să tăia, că erau trași un pic, erau...
Umeziți,
da, cu rouă, pe ei, cu...
Uh-huh.
Da. Era, cum să zic, om...
Și seara după ce vă întorceați, pe la ce oră vă întorceați de la când, când era...
După cum te ținea puterile și cum aveai de lucru, nu? Da.
Dar mai făceai din corp?
Înainte de seară, nu. Înainte de seară veneai, părinții se ocupa cu vacă, cu capră, cu oaie, cu ce-a fost de făcut.
Nu, nu, din aia, animală, să mulgă.
Și, da, și... Mai ieșeam o tură în drum acolo, mai făceam o tură de joacă cu... Erau mulți copii în sat.
Erau mulți copii în sat.
Eram când s-a făcut colectiv.
Dar copiii au început să muncească împreună cu părinții, pe la ce vârstă te...
Dom'le, la 12 ani, era Giaseu Boianu, câmpia română, marea câmpie română acolo, Acolo era gostatul. Și la 12 ani mergeam la sapă, veneam cu remorca,
în rând
cu lumea, în rând cu adulții și primeam un leu pe zi.
Deci plătit, practic, intrai la muncă plătit.
Plătit, un leu pe zi și ne dădea la amiază, ne dădea un sfert de pâine neagră și cu un castron de ciorbă. Făcea o ciorbă subțire.
Asta se dădea statul, că se dădea statul ăsta de la
gostat. Se dădea mâncare de la curte. Așa zicea, da?
A, era de la curte. Deci acum comuniștii care au vrut să-i aresteze pe boieri, erau ei boierii care dădeau, erau ei curtea.
Și munceam pentru un leu.
Pentru un leu. Nu, dar mă referam și la faptul în casă.
Aveai trei rânduri, norma, rânduri care aveau un kilometru. Uh-huh. Plecai de aici până la capăt
și te întorceai
până la altul.
Și mai duceai la tur.
Mâncai și după aia mai făceai un rând și la capăt te aștepta remorca și te ducea acasă.
Da. 12 ani.
12 ani.
Bun, asta era aia plătită,
și
dar eu cred că...
La 14 ani am mers până la colectiv, am avut norme la colectiv, dar s-au șters în arhivă, n-am putut să scot pentru
pensie.
Pentru pensie, da.
Dar nu, mă refeream ajutatul prin casă, în curte, cu animalele, cu astea, cam când începeai să muncești prin casă, ca și copil?
Cum să spun, după când erai capabil și cât era gospodăria de diversificată. Te puneai și pe tine să faci ceva.
Da. De la orice vârstă,
de orice imediat. Vârstă, cu banul te
ia de niște surcele, du-te și ia de niște surcele. Dar așa să te ocupi de animale sau să te ocupi, cum să zic, să ai treaba ta, să fii pe sectorul tău, cum eram noi în armată, fiecare avea sector.
La 11 ani atunci, când s-a stricat colectivul, mama mea a făcut o operație de apendicită. Nu a știut ce se întâmplă. S-a dus la Drăgănești, a operat-o și când a venit, da, ca după operație, nu era în stare să... Și am adus paiele de la arie, cu două căruțe și erau patru oameni și cu tata cinci. Și hai să facă o mămăligă și da. Și ea nu putea și zic, mamă, las cum fac eu. Am făcut mămăliga și zice, auzi, să nu ne râdă lumea. Cheamă pe Tata Maria de peste drum să nu zică oamenii că a mâncat mămăligă făcută de copil. Na. Dar mămăliga era făcută de mine. A venit aia mai învârtit de două ori și a răsturnat-o pe masă și... Na. Ca să nu se...
Era un fel de rușine, așa să
era zici. Era rușine, domnule, a pus copiii să facă mâncare. Să... Mm-hmm.
Dar voi avea sectoarele voastre în curte de făcut? Nu.
Când am avut eu copiii mei, au avut sectoare toți.
A, știu că le-ai dat sectoare, da, că de-aia am crezut că ai moștenit de la...
Nu. Ai mei au fost indulgenți, părinții.
Da, că știu că aici le-ai pus un pic de armată în asta.
Aici când erau, astăzi de servici.
Știu că erau de servici, fiecare avea de servici.
Erau de servici, nu, pe acum ăștia sunt. De ce să ne... Am avut copilul la bolnav pe Florin, toată lumea trebuia să... Idee, mâncare de 3-4 ori, de cât era, aveam lapte, că aveam vacile la mogoia aceea și unul dădea la vacă, unul la cal, unul la porci, da, fiecare se ducea și...
Avea serviciul meu.
Și unul era cu copiii, da.
Unul trebuia să stea acasă, trebuia să ajute pe mătușa.
Să ajute și să îngrijească de la mic și să, da, facă lucruri.
Și făceau pe rând.
Făceau pe rând, da. Mergea după pâine, mergea după...
Da, o familie mare trebuie să te organizezi.
Da, și eu am mers pe principiu că copiii trebuie să formați. Lidia, mai mică, era aici, s-a făcut în 55 un chioșc și da, trebuia să meargă după pâine și avea cu 5 ani, sub 5. Și nu, vedea de unde să ducă ăștia și nu, trebuie să vom pâine și mamă, am putut eu să iau pâine. Tu, da, și, da, s-a dus, s-a cerut acolo, păi, acum îi cunoștea, că se cunoșteau oamenii între ei. Când am venit acasă, zice, am fost după pâine, singură, am fost după pâine.
Dă-i seama că era orgoliu ăsta.
O victorie pentru ea, a fost singură și a luat pâine. Da, și în afară de Lidia și Emilia, astea n-au mus la vaci, dar toți au mus. Și vaci și oi, nu?
Și de mers sus la
stână. Da, și de mers la stână și de mers la...
Bă, asta o să fie o discuție, poate, pe care o să o depărăm, poate, când o să discutăm, că văd că... În podcastul ăsta nu cred că o să vorbim de Valea Jiulei, că e deja cuprinzător, suntem încă la copilărie și suntem acolo la,
da,
la sat.
Suntem acolo.
Școala cum era atunci? Ai fost la școală? Avea școală în sat, în comună?
Avea școală în comună, da.
Deci când trebuia să... Da, mai întâi puneai ordine prin curte și după aceea te duceai dimineața?
Nu, nu, nu.
Te trezeai și te duceai la școală?
Trezeai ghiozdanul și...
Da, mergeai pe jos, sau?
Păi, dar cine... Aveam 2 km, cine se gândea la
autobuz, da, care să treacă pe acolo?
Nici vorbă, nici nu se punea problema. Am avut într-un an o situație, eram la o școală, trebuia să trecem pentru o vale. Și când s-a topit zăpada, s-a făcuse apă în valea aia acolo. Erau canalizări, s-o irige, s-o direcționeze. S-o... Și tata zice, bă, ia calul, te duci la școală și îl dai la Costică să vină înapoi la fratele meu, știi? Deci cu calul vostru a mers unul și altul tot cea care era din ciclu 1, care era de schimb 1. Și odată zice, acum ce să fac? Zice, e apa mare acolo, zice, ia calul. Și apoi cum să, cine l-a duce? Dă-i drumul că vine acasă. A venit și la o intersecție acolo, s-a întâlnit cu un motociclist. Dă-mi și calul din grija lui care a fost, a sărit peste motociclist, domnule.
Mamă, măi.
Da. Bă, în fior acum, dacă îi dădea o copită în cap la ăla, îl dădea peste cap.
Mamă.
Dar el a venit în fugă și când
l-a văzut motocicl,
la unghi,
a sărit peste
el. Da.
Ce tare. Dar când ai învățat să călărești?
Oh, bravo. 6-7 ani, 5 ani, ce?
Când ai reușit să te sui pe
acolo. Și dacă nu reușeai.
Te punea.
Aveam calul de-asta, de-aia l-am divinizat atâta și l-am... Na. Vedea că nu pot să încalec și lăsam, puneam mâna pe coamă, lăsa capul jos, puneam piciorul pe coamă, ridicam capul sus și atunci calecam pe el.
Te-a ajutat să te sui.
M-a ajutat să mă sui. Așa ceva spun, asta.
Da, fantastic.
Nu... prezenta altă...
Dar nu-ți trebuia cu șacul ăsta?
Da, șaua nu aveam.
Nu ați avut șac?
Nu.
Puneați o pătură sau
nici pătură? Nimic, domne, mergeam până la câmp pe cei. Deci e că n-are păcat, te țineai de coamă, nu aveai...
Da, era dresat bine calul, că știa să asculte de...
Erau cai dresați bine și...
Știa să te ducă.
Trebuia să te ducă, da.
Și la școală de obicei mergeai pe jos, dar din când în când mai luai calul și el trimitea
la casă. Da, aia numai atunci când a fost apă, dar mergeam pe jos. Și dimineața...
Dar cât de mare era apa pe valea? Deci era apă ca să te bagi la genunchi?
Era la un metru, era la un metru apă, știi? Și pe el, da, sigur. Și nu...
Deci era ca un fel de vad așa care s-a format
acolo. Da, se formase acolo și noi ca să nu... Era o variantă să o colim, dar era un kilometru, știi, să venim și apoi nu... Erau drumurile neîntreținute.
Da, când era ger, eu mi-aduc aminte niște geruri pe care mergeam la școală, că și noi aici mergeam tot pe jos. Că...
În 56 am mers în clasa 1. În 56 așa a fost o zăpadă de mare că puteai să treci la vecinul, la oricare grădin, în curte, că era cât gardul zăpada.
Mm-hmm.
Da.
Și
dacă era un pic, ar puteai să sari. Da. În 56, în 60, nici zăpadă galbenă. La unii a ajuns zăpadă roșie. A fost ceva poluare, nimeni n-a știut că nu se publica. Și știm că acolo a nici zăpadă galbenă, zăpadă roșie. Da. Ceva experiență s-a făcut undeva, ceva...
O fi fost și un vulcan care erupă undeva.
Nu știam, n-am știut nici...
Că și cenușa vulcanică, dacă o erupt un vulcan din ăsta mai puternic, așa, știi că și acum...
Și acum, sigur,
se plimbă pe deasupra la toată Europa, dacă e un vulcan din ăsta mai
tare. Dar liniștea de la țară era o liniște mormântală.
Da, bă, te cred, pe iarna mai ales, auzi numai cum scârție zăpada când calci pe ea. Mi-aduc aminte noi în oraș aici când eram noi copii, dar pe câmpia asta
a Boianului
nu erau niște viscole din alea puternice?
Păi, Așa, trecea capul murechea acului, fâiera scrivățul pe acolo, asta venea zic, de la
și voi mergeați la școală așa,
de ce? Dar nu e nicio problemă.
Stătea și voi cum stăteam noi cu mănuși, în mâini,
da,
cu,
da,
în
mai
școală.
Făcea,
mai făcea focul.
Mai făcea mama mănuși, da?
Dar și... eu am prins la școală când se n-aveau încălzire deloc. Mergeam la școală și eram cu ursoanele alea, erau ursoni și erau cu gencile alea pe,
da,
pe noi și cu mănuși. Ce să scrii, că îți înghețea mâna, da, în clasă, da, dacă scoteai...
Păi, a fost condiție. Când eram în clasa 1-4, fost o iarnă rea și într-o sală de clasă, nu știu, s-a stricat toba și ne-a băgat două clase amestecate. Să facă două profesoare, una făcea cu clasa 4-a și una cu clasa 2-a. Da, făceau cu rândul. Acum predai eu la ei mie ceva, după aia predai tu la ei tăi.
Da,
da. Erau...
Câtă școală ai făcut acolo în sat?
7 clase. A fost ultima promoție cu 7 clase.
Atunci se dădea diploma de,
da,
de 7 clase.
În 63. Nu. În 63, da. În 63 s-a terminat ultima serie cu 7 clase.
Uh-huh.
În 64 nu s-a absolvit, că s-a trecut la 8 clase și cei care trebuia să termine în 64 au terminat în 65.
Uh-huh.
Și în 63 am mers la profesional.
Deci după aia un fel de liceu era ăsta, deci
da,
trebuie să facă școală
profesională de tractoare.
Dar ăsta nu mai era în sat.
Nu mai era satul vecin. Erau
tot pe jos.
7 km, da. Dacă nu trecea nimeni pe acolo, numai de câte ori am trecut eu și era cărare bătută. Da. Dar nu aștepta nimeni, nici că căutai cu privirea că să vină ceva. Gata,
cu da, vă întâlnesc mai mulți din sat și mergeați.
Era mai mulți care mergeam, da. Și
făcea grup.
Da, da, da.
Animale sălbatice care să vă atace, lupi, asta nu.
Era o pădure.
Mă gândesc mai ales iarna.
Treceam pe lângă ea, pe lângă pădurea aia, dar nu s-au sesizat. Odată a auzit cineva că ar fi fost ceva lup, dar nu. Erau
nu, acolo pe câmpie mai puțin, că nu prea aveau unde să se
da,
bage. Nu
să refugieze și nici să prindă mâncare. N-avea ce
da,
să...
Da, da, și atunci să te mai pe margine unde era da. Pădure. Uh-huh. Interesantă...
Amintire de copilărie.
Mai ai o poezie de încheiere pentru amintire de copii și încheiem copilăria în podcastul ăsta cu o poezie?
Avea și dânsul 3 feciori și au plecat toți 3 deodată în tabără. Sărman, tată, ce griji pe dânsul, ce fiori, când se gândea că-i greu războiul. N-ai timp să simți că mori. Și luni trecut au după luni. De-o veste lumea era plină, că steagul turcului se închină, că-și mândri codrului pe unii, românii au câștigat războiul, că s-au bătut nebuni. Scria în gazetă că s-a dat poruncă să se întoarcă în țară cei ce de acasă au plecat la oaste astă vară. Și rând pe rând mereu venea, și ieri, și astăzi câte unul, și-ai lui întârzea. De dragul cum se revadă stați-vă în prag, ieșa pe stradă, cu ochii zarea măsurând. El a întrebat pe toți de-a rândul, a căutat cu deamăruntul, dar nimeni știre nu-i dădea. Zăcea bătut un gând și în urmă pleacă la cazarmă. Să afle ce dorea. Căpralul vechi iese în prag, de ratul întreabă mai întâi, că ratul era cel mai drag. El a căzut la plevnă. În cel din tâi șirag. Sărmanul om, de mult simțea că radul-i dus după astă lume, dar astăzi când știa anume, el sta năuc și nu înțelegea. Să-i moară radul, el asta nu înțelegea. Blestem pe tine, braț dușman, dar Georgia nostru, cum o duce? Mort ai că și el la plevnă, sub glie și sub cruce. Dar Mircea, mort și el, prin voi pe ras mărdan, lovit în pieptul de atagan. El n-a mai spus niciun cuvânt. Cu fruntea în piept ca o statuie, ca un Hristos bătut în cuie, ținea privirile în pământ. De scap acum el se ținea cu mâna de păreți, chemând pe nume pe băieți. Era în amiaz și în miez de vară, și în urmă soarele a apus. Treceau soldați făcând paradă, treceau trăsuri, treceau femei, și bietul om cu ochii în lacrimi zicea: trei, Doamne, și toți trei.
La locoș buc.
Da.
Da, am încheiat așa într-o notă melancolică. Poate că nu e exact după... Pe mine ce mă impresionează cel mai mult, că odată te-am verificat în timp ce discutam de început să reciți, aveam eu un dubiu că nu e chiar așa poezia, știi? Și m-am dus în carte să o văd. O știai, dar nu așa ca el, cum o scrisă el. Era Ilea Maisecaie, un pic de asta, dar le potrivești, cum să zic, și rima și sensul. Și îl ține, chiar dacă e un pic, da, chiar dacă e un pic altfel. Și asta mi se pare și mai interesant, adică eu nu știu precis, dar nici nu ți-o stric. Adică ți-o zic așa ca să fie totalul coșbuc.
Original.
Totalul de aia, nici n-are rost să mergeți, pentru că îi coșbuc Tinca, acolo, e o combinație între ele. Trei Doamne și toți trei al lui George Coșbuc.
Da,
sau poate am mai prins o chestie
da.
În care ai mai băgat din altă poezie tot în asta, tot de același autor, dar se potrivea și ea să altă poezie.
Probabil,
știi? Dacă ai multe pe care le știi, nu, nici n-ar rost să-ți mai bați capul dacă o știi exact ca în carte, că așa cum o știi, e perfect, e precis așa, știi cum îți vine.
Da.
Și tata mai făcea din astea.
El a făcut mult.
El și scria
și
poezii.
Și în,
da, el scria și poeziile lui, dar și din amintirile poeziilor altora care îi plăceau, dar după aia așa un mix de a lui și de a lui,
da.
De a ăsta, mai mult Costache Ionid.
Acum mulți în care o să ne vadă mult nu prea le știu când originala sau unde a fost devierea. Dacă zici că tu nu vrei să sesizezi unde e de
asta, pentru că poate mai ascultă și academicieni. Dar nu are importanță. Mie mi se pare chiar, nu, pe bune, deci mie mi se pare chiar mult mai interesant faptul ăsta, pentru că poezia a curs de la cap la coadă cu sensul ei, cu tot ce trebuia, chiar dacă versurile nu erau exact în ordinea și cum au fost. Și capacitatea asta de a o duce până la capăt, la fel de bine, pentru că e la fel ritmul lui Coșbuc, e la fel versul lui Coșbuc, dar ai pus de la tine, știi?
Da.
Partea asta, cu ăsta, mie mi se pare chiar mult mai...
atractiv.
Nu mai atractiv, dar cred și mult mai greu, mult mai dificil. Pentru că de cele mai multe ori când unul o face, o strică, pentru că nu și aduce aminte. Și atunci sare din ele, nu mai are legătură, nu se mai fac legăturile, nu mai intră. În schimb, asta nu se întâmplă. Asta nu se întâmplă. Și asta e deja, după părerea mea, chiar eu de aia am zis, eu apreciez mult mai mult asta, știi? Faptul ăsta. Bun, încheiem aici cu copilăria și...
El Zorab,
nu, lasă, că El Zorab eu plâng când o citesc, când o recit, da?
Și eu de drag, mama, de drag o recit, da.
Da, și eu o recit, da. De drag, o mai iau, o mai recitesc, mă, da. O plâng de fiecare dată,
da.
la poezia asta.
Prezintă, ca și când îi vezi la târg, ca și când îi vezi că se târguie și se contrazice.
Da, eu chiar îmi imaginez, deci are o capacitate,
da.
Pentru mine Coșbuc e cel care ar fi trebuit să fie poetul național, ca să nu mai spun că l-aș fi pus acolo cu Costache Ioanid. Costache Ioanid e cel necunoscut pentru că era pocăit, Costache Ioanid, dar un poet fantastic, are câteva poezii în care ai imaginea...
De subliniat că nu le-a scris. Le-a învățat. Le-a compus și le-a învățat, că n-avea condiții în pușcărie să le învețe. Să le scrie.
Da, și el și Moldovan. Moldovanul a scris cântecele, cred că vreo 300 de imnuri de cântece și le-a scris în minte.
Da.
Și le-a pus pe hârtie când a ieșit din pușcărie.
Da.
Da, au fost și numai, dar e inspirația divină în poezie.
Și scrisoare de la Muselin Selo, al Topârceanu. Frumoasă poezie.
Sunt foarte multe. L-am descoperit pe Sorescu, am descoperit pe Topărceanu.
Să dragă, cartea mea găsească-mi te-n pace. Pe aici-i vânt și-i vremea rea și Antona la neizace. de 2 luni și slab și tras, de-l vezi în zine plânsul, căci numai oasele au rămas și sufletul îndânsul. Să știi apoi că a fost război și moartea aici nu șagă, cădeau pe dealuri între noi ca frunza, mamă dragă. Și acolo, deal când fulgera, un plumb simții că vine și n-a avut loc cât larg era decât în piept la mine. E bine acum, și așa s-o cot că nu va trece luna și ai fi scăpat de aici de tot. Dar vezi, te rog de una, să nu mai faci cum ai făcut, să adun la tine satul, de veselă că ți-ai văzut acasă iar băiatul. Penuțul vi-l lăsase mic, cu creștetul cât masa, de acum o fi ștrengar voinic și vă răstoarnă casa. Făcut-o ia și lui la fel căciulă cum am vrut-o, că aveam o piele în pod de miel, doar nu o si vândut-o. Nevestei mele să-i mai spui să-mi cumpere o coasă. Cea veche nu știu e, ori nu-i, și-o fi acum roasă, de când rugina scurmânea. C-aș vrea, o, dar al sfântul, să văd cum cade iarba în fața mea și-mi bate în plete vântul. Ea luptă-se, cum bieto știi, că așa ne dete soarta, că și noi ne-am luptat pe aici, cu greu și cu moartea, dar a ajuns și pe harap blestemele și plânsul, căci noi ne-am ținut de cap, înaintară după dânsul. L-am prins și pe împăratul lor, pe Osman nebiruitul, că îl împușcase într-un picior și așa i-a fost sfârșitul. Pe semne ne credea de proști să joace hopa tropa, că nu putem să batem moști. Dar poate taica popa v-a spus de prin gazetă tot. El cum a dat juncanii? I-aș cumpăra acum să pot, dar nu mai am azi bani. Și acum la încheiere îți cer cu dragoste cerească, la popa în sat să mergi o slujbă să-mi citească. Puterile nu vei fi având de plată, vorbă-i lasă, că-i voi lucra oricând o zi, l-am torsul meu acasă. Nu mai e mult, precum s-a spus, o lună chinuită, și-am să te strângă după gât, măicuța mea iubită. Așa mi-a zis Ion să scriu, iubească-ți-l pământul, dar amânai până a fost viu și azi îmi țin cuvântul. Să te mângâie Dumnezeu, că așa e la bătaie. Și-am scris această carte eu, căprarul Nicolae.
Noaptea, nu mai știu, ploaie, în fine, dar asta nu e al lui Coșbuc?
Nu, al lui Topărșean, scrisoare de la Musel din Selu.
Să le explic la oameni cum am făcut și de ce și cum, sau... Am făcut o mică pauză pentru că am văzut că mai e loc de niște poezii, mai e loc de niște amintiri și aș mai avea vreo 20 de minute de timp, voi mai aveți, mai stați cu noi. O să fac încheierea după aia, o să fac eu o lipire ceva acolo la ăsta, nu o să vă deranjez. Scuze, nu o să vă deranjez de prea tare. Aș vrea să mai aud o poezie de lui Coșbuc. Până la urmă am lămurit-o, era lui Coșbuc.
Da.
Asta dinainte. Scrisoare de la Muselim Selo. Da. Îi place Topărceanu, îi place Coșbuc, deci nu se ține...
Câinele cont. Soldatului.
Dar noi vrem pământ. Noi vrem pământ, dacă...
Da, 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 și...
Noi vrem pământ, asta e o poezia mea de suflet împreună cu El Zorab. El Zorab mai și plâng la ea, cum am mai spus. Hai zi-ne... Noi vrem pământ.
Străin pribeag fără adăpost, mi-ai pus pe umeri cât ai vrut și m-ai scuipat și m-ai bătut și câine eu ți-am fost. Ciocoi pribeag adus de vânt, ce ai cu iadul legământ, nici milă n-ai, nici crezământ. Copiii în drum de foame mor și ne sfârșim de mila lor, dar toate le-am trăit ușor, te-aș fi pământ. O coajă de mălai de ieri dovezi la noi, tu o apuci, flăcăi în război ni duci, pe fete ni le ceri. De avem un cimitir în sat, ni-l faceți lan, noi boi în jug și în urma lacomului plug, e oase și-i păcat. Sunt oase din al nostru os pe care plugul vos le-a scos. Răbdăm dureri, răbdăm nevoi și ham de cai și jug de boi, dar vrem pământ. Să nu dea Dumnezeu cel sfânt să vrem noi sânge, nu pământ, când foamea ne va răscula, când nu vom mai putea răbda, Hristoși să fiți nu vei scăpa nici în mormânt.
Hmm. M-am băgat în spatele telecamerei, stai că vin înapoi. Nu știu cum o să o combin eu asta, că încă nu mă pricep așa bine cu editările, dar cred că nu vă deranjează. Am vrut să fie focusul pe, pe el. Dar asta o, le-ai învățat de când erai copil, poeziile astea?
Dar pe parcursul vieții încoace, nu.
Dar nu cu CAP-ul și cu ăsta, nu ați adus amintirile?
Nu. Poeziile le-am... Ce mi-a plăcut am memorat.
Când ai avut? Că aia a fost cu 11 copii, cu Mina, cu ăsta. Când ai avut?
Știi ce? Am citit acum o maximă, zice, ce treabă bună este când îți vezi de treaba ta, mai rămâne și timp liber.
Ți se ocupă că nu prea îți vezi de ale tale, nu?
Da. Alții știu, frământă de treburile altea și de-aia n-au timp.
Cine? E adevărat, e adevărat. Dacă îți vezi de treburile tale, poate mai ceva timp îți mai rămâne.
Mai și timp, da.
Da, interesant. Vorbe adânci.
Am avut niște prieteni cu care lucram în mine și spuneam poezii. Și el și eu. Și ei stăteau, unii stăteau cu gura căscată, unii nu dădea doi bani. Asta este, nu vei fi pe placul la toată lumea asta.
Da.
Da.
Dar nici nu mai contează.
Valerica Sofroni. Din păcate a murit, s-a dus. Era o plăcere să stea de vorbă cu mine. Zicea Gogu, mai zic ceva, bă, omule, mai ce să zic?
Zic finele soldatului, da. Apropo, dacă tot e să zici, dacă l-ai adus în...
Rănit în război, soldatul căzuse și în puține zile chinuit muri. Departe de o mumă care îl crescuse și care îl iubi. Sărman fără rude pe țărmuri străine, n-avea nici prieteni, niciun ajutor. Nu era ființă care să suspine pentru un trecător. Singurul tovarăș de nenorocire, singura ei avere, un câine iubit, care în tăcere și mare mâhnire părea adâncit. Acum totu-i gata pentru îngropare. Acum ridic trupul pe mâini de soldați. Ce este hotărâtă a celor care mor pentru împărați? În urma paradei câinele pornește. Din ochii lui pică lacrimi pe pământ. Ca pe un iubit frate el însoțește până la mormânt. Aci se oprește, aci se așează, nimic nu-l face a se depărta. Șade lângă dânsul, crede că o salvează când s-o deștepta. Câteodată încearcă piatra să o ridice, câteodată latră după un călător, cuprins de durere, vino, parcă zice, să-mi dai ajutor. Iar când străin de milă voiește, al trage deoparte și hrana ai da, el își pleacă capul, în pământ privește și nimic nu vrea. De două ori noaptea cu umbrele sale, emisferul nostru l-a învăluit și sărmanul câine, din locul de jale, a fost nelipsit. Dar în dimineața acea viitoare, pe când se deșteaptă omul muncitor, zăcea pe mormânt, mor de întristare, câinele Azor.
Vine să aplaud. Voi sunteți liberi să o faceți.
Da.
Faină podcastul ăsta cu amintirie din copilărie, cu amintirie pe care eu nici n-aș fi putut să le am. Unele le-am avut eu. Poate că la un moment dat o să trebuiască tot din același motiv. Mai am ceva ani, poate, dacă Dumnezeu
da,
să-i
ai timp, ai timp să le recuperezi.
Dar, da, cred că e păcat să nu rămână, mai ales că tehnologia de astăzi ne și ajută să o facem destul de ușor, știi? Că nu e ușor să scrii o carte, dar poate e mai ușor, mai ales pentru mine, de exemplu, e mult mai ușor să înregistrez. Nu-i pentru toată lumea la fel.
Nu. Pentru mine e o arie depășită.
Nu, dar ești foarte natural. Să știi că nu mulți. Eu am încercat să mai înregistrez și cu alții oameni care credeam eu că au ceva de spus, dar nu au capacitatea să poată să o facă știind că se înregistrează. Dintr-o dată se crispează, se înăuntru se închide toți.
Se ghiumuiesc.
Da, și nu mai se ghiumuiesc în altă și nu mai pot să...
E, improv.
Da, e adevărat. Dar cred că asta e. Și atunci, indiferent ce ai de zis, dacă nu poți să o spui din cauza că nu sunt condițiile în care tu poți să vorbești degajat, e gata, nu se poate. Deci da, nu poți să le lași.
E o altă cămașă.
Da, și atunci poate poți să le pui pe hârtie, dar și aici îți trebuie alt talent, altă capacitate, pentru că nu e la fel. Nu poți, eu am încercat să scriu așa cum vorbesc, nu e asta.
Nu e asta. Păi în vorbire mai poți să retușezi mers sau poți să și treci.
Dar e un alt mod de a pune gândurile în ordine, știi? Fiind mai lent pe hârtie, având viteza gândului fiind așa de mare, da, să învălmășesc acolo, să înghesuie și nu mai iasă ca la vorbit, știi?
Da.
Dar eu am descoperit video, am descoperit că pot să vorbesc în video și cred că mi-am găsit-o până la urmă pe a mea, știi cum?
Da, foarte bine, se rete de ea.
Dar am văzut că se poate și cu dumneata și mă bucur tocmai din cauza asta, că e mai ușor așa și totuși pot să rămână unele lucruri. Acum unele pot să fie și așa ca, nu știu, o formă de divertisment, cu toate că e impropriu spus. Dar rămân niște tâlcuri, niște tâlcuiri adânci, niște morale care se pot trage acolo.
O morală, zice Topărceanu, zice, un bețiv din lumea asta care se numește Nae, ce fusese rupt odată de nevastă sa în bătaie, auzând cum că nevasta unui prieten i-a cârpit și acesta e o palmă, tare mult s-a înveselit. Morala zice, râde ruptul de cârpit.
Râde ruptul de cârpit, da. Râde ciop de oală spate.
Da, de ciop și el e făcut zob. Da.
Tâlpiri adânci. Îmi aduc aminte când îmi povesteai tot timpul, aveai multe din astea, știi, când le aruncai, când se potrivea în discuție, cu țiganul care a făcut aia, erau bancurile astea, bancuri, că până la urmă nu știu dacă seamănă multa bancuri, dar erau vorbe din astea de duc, țiganul face aia, nu face elaltă sau...
Da, e...
Iar îmi aduc una, când eram eu copil, încă ziceai, mamă, nu e bine, mamă, nu e bine la vaca noastră. Păi da, de ce, mă?
Vine tata cu pielea pe boată.
Și asta mi-aduc aminte încă de când eram copil, știi, că o poveste aia.
Un om aici, Boantă Nicolae ala, nu știu dacă l-ai știu tu, e un unchi al lui tată tu.
Da, da, mi-aduc aminte vag de ăsta, da, solid, da, așa,
da,
mare.
Solid, da, și s-a dus și s-a întins după niște corcoduși, într-un corcoduș, el mare, corcodușul slab, s-a rupt, a căzut, o da cu capul. Și o stat acolo, în necunoștință, până s-a trezit. Zice, când am dat cu mâna și am văzut că e sânge, și mi-am adus aminte de Costică cu poezia că nu-i bine la vaca noastră. Ce nu-i bine la mine, curge sânge.
Nu-i bine la vaca noastră, vine tata cu pielea pe băți.
E clar că nu era bine. Da, dar el și zice, mă, când am căzut și... M-am trezut după aia, când am văzut că splind de sânge, mi-am adus aminte de poezia ta.
Și mai era aia, are aia cu optimismul, știi, când zice că o găsit-o potcoavă, țiganul.
Da.
Zic, cum e aia acum?
Zice, am o potcoavă, mai întrebă trei și...
Și calul.
Și iau...
Da, era și cu...
Și un copil, zice, colo, tată, să iei o iapă. Zice, mă, să facă un mâin și să vă se iau călare pe el. Ăsta au început, urau copilul la bătaie, tu vezi, îi rupi spate la copil, la mânz. Și n-avea decât o potcoavă. Să vedea și cu iapă și cu mânz și copilul călare.
Ăsta e optimism?
Da. Viața e frumoasă, dar o trăincă merită trăită. Și trebuie luată în piept toate situațiile vieții. Nu...
Zici că merită trăită. Așa, după ce tragi o linie.
Dar cum
și,
să
și o socotești.
Da. Ascultă cu
ai trecut prin destule lucruri care am ai trecut. Putea să spui că...
Mai am una care n-am trecut peste ea.
Da, bun. Da. Aia vine la rest. Nu-i grabă.
Dar atâta te rodează și te formează și te deformează viața, dar este un sfat pentru voi care capitulează. Dom'le, nu se termină astăzi viața.
Da.
Mâine mai e o altă zi. Bun, acum, și ieri a fost altă zi.
Acum sunt foarte mulți care intră în niște depresii, din seri care văd negru, nu mai văd înainte.
Am văzut un film în care un maestru bucătar era angajat la un hotel. Și ăsta a avut oameni de vază acolo și a dus și a făcut o masă, avea cu ce să iasă pe față. Și nu știu ce i s-a părut la patron și l-a jignit pe bucătar. Ăsta, gata, nu mai nimic, gata, mi-au jucările și am plecat. Și vine unul și zice, băi, azi a fost așa, dar până acum așa a vorbit cu tine. Păi n-a vorbit, mă. Și mâine spune că nu va mai vorbi așa. A fost o zi proastă astea. Lasă, s-a dus. Și l-a întors pe ăsta în drum, știi? Așa că la prima reacție, cine a spus că să nu iei decizii în grabă și când ești nervos, atunci faci greșeli. Și în trafic, și în meserie, și în casă, și pe orice.
Bă, mai ales când iei hotărâri care au termen lung,
care durează
și le iei într-o stare de iritare, dar și de fericire, e aceeași problemă.
Și de fericire, da.
Că poți să o aluneci și în direcția asta la alta. Dar una peste alta, acum oamenii nu știu, eu știu, dar nu știu tot. Dar deja că știu că n-ai avut o viață super fericită sau... Care a fost sensul și de ce merită trăită, până la urmă?
Hai să spun de ce merită trăită. A o merita ca o condamnare, vei trăi în tot timpul frământat. Așa.
Da, că e ca pe o pedeapsă.
Ca o pedeapsă. Trebuie iar să mă duc. Bă, trebuie să mă duc, așa este. Dacă erai mai mulțumit, stăteai atârnat în geam și făceai cu mâna la mașinile care trec. Dar așa trebuie să stui la volan și să frunți tot traficul. Am făcut 9 ani taxi și luam oameni și îi spuneam două vorbe din astea de duș și făcea că ce, doamne, mi-ai făcut ziua fericită, doamne, dar vezi de treabă, că numai 3 minute și am zis, nu, dar nu-i tot una să-ți facă o zi proastă, să-ți spună o vorbă sau ceva care să te atace, bă, când ce mai făcut să zâmbesc și sunt toată ziua, ca să fiu fericită. Nu, pe acum,
Da, ai avut capacitatea de a da mai puțină importanță lucrurilor de dificile, grele, adică cum să-i să nu le dai greutate care să te...
Da, asta am avut o capacitate de a le lăsa să se deruleze și după aia, acum hai să le descurcăm. Și aici e o artă să nu te precipi, să nu te lamentezi, să nu te faci praf la prima imagine.
Da. Bun. Hai să treacă, hai să o lăsăm, hai să vedem.
Hai de aici să vedem ce se poate face ca să ieși. Situația este, acum trebuie găsită soluția să ieși de situație. Părerea mea, nu fac lege, nu dau indicații, dar spun la oamenii.
Dar bun, dar e și logic, deci are logică multă treaba
asta. N-are
cum să fie mai prost decât...
Dacă găsește cineva logică să-i dea valoarea care...
Eu i-am găsit-o, că până la urmă așa reacționez și eu în general. Și mai am un lucru pe care mi-l contestă unii, că zice că tu nu ești destul de serios. Și mie mi se pare că să le iau prea în serios, mai ales pe alea multe de care se zice că ar trebui să iau eu prea în serios, aia ar fi lipsă de seriozitate.
Da. Sunt diferiți ochi, care unii te privesc într-un fel și unii într-altul. Eu am trecut pe multe. Acum, de când a rămas singur 7 ani și jumătate, am picat și eu, abătut, nu, vedeam tot năruit, toată, da, pe când gătasem cu copiii, erau la casele lor, pensia era bună, treaba era bună, da, făceam planul și noi și a intervenit catastrofa asta. Nu e ușor, e foarte greu, eu n-am crezut că te poate dezaxa atâta o situație de asta.
Mă depinde și de greutate, nu? A fost peste, poate, peste ce ai putut să...
A fost peste, poate, am avut aici pe un vecin, un frate, a murit sora și la 9 zile a murit și el. N-am mai putut să mai rezist.
Prea mult.
Și după ce a murit sora, un alt frate zice, bă, tu zice... Ai avut capacitate să stai, să le judești, să le... Zice, dar ăsta să știi că ăsta nu le judecă. și ăsta se topește. Dom'le, gândești că a fost proroc în 90 de uiți.
Da. Da. Nu suntem făcuți la fel. Nu. Eu cred că asta, cum să zic eu, și lipsa mea de seriozitate în anumite momente, în anumite lucruri, e un fel de armă de apărare pentru mine, pentru că dau mai puțină greutate la unele lucruri pe care oamenii le-ar considera mai grave sau mai grele sau mai...
Am avut la mine, și trebuie să știi, pe doctorița Carpineț.
Da, numele mi-e cunoscut, dar nu
da, mă duc aminte. Doctorița era mine, la cabinet.
Da.
Și mă duceam pe foaie de boală sau dacă eram bolnav sau... Când mă duceam bine dispus. Și dispus, așa, deschis.
Solar,
așa. Așa. Și zice, auzi de neatinca. Eu te-am urmărit. Ia, știi? De câte ori ai venit, n-ai venit niciodată așa. Auzi, acum spun ceva. Zice, eu am luat viața în râs. Da, l-am pus la inimă toate. Au trecut ani, vremea cât o trecut, mă întâlnesc cu ea. Zice, auzi, să știi că am făcut și eu, am început să fac și eu ce ai zis dumneata. Eu nu știu ce am zis, că eu zic multe. Zice, am început și eu să mă le pun la suflet, dar a fost târziu.
Deja
a fost târziu, ea a avut un copil care s-a prăpădit, i-a topit pe amândoi, a murit și ea și acum a rămas bărbatul. Da. Și a găsit refugiu, a făcut un centru, de un padou de ăsta de câini, să-și încarce timpul sau să-și omoare timpul, dar nu a mai rezistat. Lucrurile este aici la Hațeg, Castelul Drag, Sfântă Mărie Orne, a fost al unui grof Chendevi. Când era, dar când a venit Austro-Ungarii, l-a pus la scris Chendevi, să fie număr unguresc. Și ăla în 1902-1903 avea făcut să investiția aia, un castel mare, acum e o fundație acolo, un muzeu, nu știu ce mai e. Dar dacă te duci la Hațeg, știi despre ce.
Da, știu că am trecut, am și fost acolo.
Da? Da. Eu nu m-am trecut pe lângă el. Și omul ăsta zicea, se duceau mobârlanii de aici în transhumanță cu oile pe acolo și sta de vorbă cu ei. Spunea că zice, am atâtea datorii și la bănci și la grofi, că ăia s-a împrumutat, că unde venea să ceară de la sărani. Și zice, până la 12 noaptea, zice, mă tot gândesc cum să-i dau și cum să fac să scap de datorii. Și zice, și după 12, zice, mă culc și îi las dracu să mai caut, să mai gândească și ei cum i-o scoate de la mine.
Să-și mai bate și ei
cap. Să-și mai bate și ei cap.
Eu aș încheia cu asta. Cum să zic, închide cercul. Din nou, fiți binecuvântați. Salutăm iară că eu cu asta aș saluta-o, pentru că asta închide chiar cercul. Să-și mai bate și alții capul cu mine.
Să-și mai bate și alții capul.
Numai eu cu ei, da. Salutăm publicul.
Salutăm pe...
public. Și...
cei care...
Să fiți cât mai mulți, dați care, mai departe, faceți cunoscut.
Care își răpește din timp să asculte povestirile noastre.
Da. Merită să fie promovat și canalul ăsta și mai ales pentru că am niște amintiri cu care nu ne întâlnim. Bun, binecuvântări, încercați să fiți buni în micuanții. Vă salut și eu.